Universul muzicii clasice.
Sentiamo il richiamo l'ario dei giovanelli, il certo mio darei per consolar quel
Hristos a înviat, dragi ascultători! Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă salută, adresându-vă invitația de a călători împreună de la această oră, preț de câteva minute, în universul muzicii clasice. După ce în emisiunea trecută am vorbit despre evoluția muzicii în evul mediu timpuriu, secolele 4-11, caracterizată prin fixarea notării muzicii pe portativ, prin apariția primelor elemente de polifonie, în această emisiune, reprezentând a treia călătorie a noastră în universul muzicii clasice, doresc să urmărim evoluția muzicii în evul mediu dezvoltat, secolele 12-14, mai exact, apariția noțiunii de ars antiqua. După anul 1180, mentalitățile cu privire la artistul ce practica muzica încep să se transforme. Rămas încă în anonimat, creatorul și interpretul muzicii sale a început să fie reconsiderat în sensul că titlul de musicus era atribuit numai teoreticienilor capabili să se integreze prin speculațiile lor, concepțiilor filosofice oficial acceptate, practica muzicală, creația și interpretarea acesteia fiind socotite temporare, deci efemere. Această perioadă este socotită de către muzicologi drept o etapă de trecere spre cea care va duce la clarificarea unor noțiuni. Odată cu apariția tratatelor teoretice, se va cristaliza noțiunea de ars antiqua, artă veche, ce se referea la muzica polifonică bisericească a secolului al XIII-lea, raportată la etapa de început a acestui tip de muzică din secolele anterioare, ajungându-se printre altele și la o apreciere conștientă a valorilor. Așadar, faza finală a perioadei începute cu Grigore cel Mare se profilează spre secolele 12-13, moment denumit de urmași ars antiqua, artă veche. În acest moment al ultimelor două secole se conturează primele manifestări ale impulsului creator, germeni ai artei componistice pe baze polifonice, așa numită școală a discantiștilor, știut fiind că termenul discantus reprezenta vocea superioară ce seconda melodia. În etapele acestor acumulări, un rol aparte îl ocupă școala de la Notre-Dame din Paris, de care se pare că sunt legate și numele primilor compozitori cunoscuți până acum, Magister Leoninus, Magister Perotinius, secolul al XIII-lea. Contribuția acestora se îndreaptă spre autonomizarea vocilor ce însoțeau cantus firmusul, melodia, atât din punct de vedere melodic cât și ritmic, urmată firește și de creșterea numărului de voci, organum triplum, organum quadruplum. Înnoirile duc spre profilarea unui cantus firmus inventat, Conductus în locul celui gregorian. Drumul este deschis în oirilor, apare motetul în care vocea a doua are alt text, mot, evoluează procedeele de conducere a vocilor, unele voci sunt înlocuite de execuție instrumentală, se descoperă prin încercări efectul de imitație a unei voci de către alta. Un manuscris anonim englez din secolul al XIII-lea ne oferă o succintă, dar cuprinzătoare informație despre școala de la Paris, dominantă în veacul al XIII-lea prin înfloritoarea ei viață muzicală. Despre cel mai bun organist, Magister Leoninus, ni se spune că a compus numeroase organumuri la două voci cuprinse în voluminoasa carte Magnus Libri Organi. Practica tradițională consta în improvizarea unui discant deasupra unui cânt gregorian. Atașat principiilor mănăstirii Saint Martial, unde din anul 1100 se cultiva și organumul înflorit, Leoninus folosește discantul în mișcare contrară, îmbogățindu-l cu ritmul regulat al cântecului laic în locul celui liber. Vocea dată, tenor, de la tenere a ține, cânta în sunete lungi melodia religioasă, iar a doua voce, duplum, realiza discantul. Succesorul lui Leoninus, Perotinus Magnus, un discantist superior acestuia, scrie piese cu linii melodice expresive și adaugă a treia, triplum, și uneori a patra voce, quadruplum. Ritmica vie, comună celor trei voci, contrastează cu cea liniștită și izocronă a tenorului. Perotinus inventează forma liberă a motetului, conductusul, unde vocea principală era laică, nu religioasă, și perfecționează tehnica notației. El folosește procedeul imitației și cel variațional. Duratele egale ale tenorului au transformat ritmul liber al cântecului gregorian într-un ritm uniform, inexpresiv, de unde numele de cantus planus, cântare plană. Utilizarea cântului gregorian în polifonie limita orice libertate ritmică. Și succesorul lui Perotinus, Robert de Sabillon, folosește imitația, unele cromatisme, imprimând un stil nou, iar elevul său, Pierre de la Croix, stabilește proporții între durate, întrebuințând diviziunea pentru o unitate de măsură. Brevis are funcția vechii longa, iar la semi-brevis adaugă minima, stabilind astfel scara duratelor. Alături de aceste nume ale școlii pariziene reprezentative pentru perioada stilului Ars Antiqua, menționăm și petruverul Adam Lelal, ale cărui lucrări polifonice aparțin acestui stil. La mănăstirile din Limoges și Sartre, dar mai ales la Paris, s-a practicat și organumul înflorit prin brodarea cântului liturgic al tenorului cu o linie melodică liberă. Peste austerul cânt gregorian, specific stilului gotic, apar ornamente care diversifică expresia. Apoi, sub vocalizele vocii superioare a organumului, s-a pus un text concis numit motetus, melodia liturgică fiind segmentată și redusă la elemente motivice. Repetând, motetul este o piesă polifonică alcătuită dintr-un tenor religios cu text latin, căruia îi se suprapune un discant cu text nou, adesea laic, în limba vorbită. De la mănăstirea Chartres ne-au rămas motete datând din jurul anului 1100. Pentru a realiza un motet reușit se dădeau următoarele recomandări. Ia tenorul din antifonar, înfrumusețează-l și dă-i măsura. Când va fi bine măsurat, fă deasupra lui un discant. După aceea aranjează deasupra motetului un triplum. Pe linia melodică a motetului și a tenorului se adăuga apoi un triplum, uneori un quadruplum. În motet fiecare voce avea o oarecare individualitate, dar această preocupare pentru independența vocilor abătea adesea atenția compozitorului de la țelul final al obținerii armoniei dorite. S-au compus motete eterogene în care se cânta simultan un imn vechi în latină cu diferite melodii laice. Ele erau destinate probabil execuțiilor în cercuri intime, aceste lucrări constituind un joc de virtuozitate fără preocupări expresive. O formă asemănătoare motetului este conductus, compoziție plurivocală în care vocile suprapuse tenorului laic intonau o melodie proprie sau împrumutată din muzica laică. În conduct, vocile nu mai aveau independența pe care o aveau cele din motet. O lucrare polifonică complicată cu imitații și canoane la trei voci este rondelul, gen în care a excelat Adam Lelal, cunoscut ca și Adam Le Bossu sau Adam cel Cocoșat. În speță, în insulele britanice, practica polifonică era foarte răspândită. Unul dintre cele mai vechi și interesante documente este rondelul Vara a sosit. Un dublu canon, patru voci cântă un canon însoțit de alte două voci cu un mic canon repetat ostinat, atribuit lui John of Forsyth de la Reading. Deși nu s-a păstrat decât acest măestrit canon, este cert că Anglia a contribuit la dezvoltarea polifoniei și prin alte lucrări care nu s-au păstrat. În secolul al XIII-lea se scriau și ochetiu, piese polifonice în care se segmenta melodia la diferite voci ce dialogau, spre deosebire de copula, unde vocile aveau linii melodice cursive. Toate aceste forme polifonice s-au practicat la școala muzicală de la Paris. Din secolul al XIII-lea s-au păstrat motete și conductusuri scrise de vaganți și goliarzi, muzicieni ambulanți. Spre deosebire de jongleuri, ei nu erau analfabeți, ci proveneau din rândul clericilor, profesorilor sau studenților care luau calea pribegiei. Ei persiflau aspectele negative ale vieții și năravurile oamenilor în cântece satirice, dar scriau și complicate motete sau conductusuri. Despre un atare muzician, pe anume Gautier din Lille, se spunea că în toată Franța răsunau cântecele sale. Atât conductusul cât și rondelul apropie polifonia de cântecul legat de viața de toate zilele. Abordarea unei tematici apropiate de viață și folosirea cântecului popular ca chanson în Franța, Villancico în Spania și Frotola în Italia au vitalizat arta sonoră și au introdus noi procedee în tehnica componistică, făcând să dispară preceptele scolastice care năbușeau inspirația creatorilor. În desfășurarea discantului au apărut unele sunete ce nu aparțineau modurilor diatonice în care se practicau piesele. Utilizarea cromatismelor a fost numită muzica ficta, muzica falsă, strecurată în practica muzicală în ciuda anatemizării ei de către teoreticienii tradiționaliști. La fel, terța, considerată disonantă, apare încă din secolul al XIII-lea, făcând primii pași spre Ars Nova din secolul al XIV-lea. Alături de polifonie, cel mai important pas înainte din perioada Ars Antiqua a fost măsurarea. Libertatea ritmică din muzica monodică și obiceiul improvizației nu mai erau posibile în polifonie. Dacă în organumul la două voci discantistul putea improviza liber deasupra unui tenor cu durate lungi și egale, în cel la trei și patru voci era strict necesară determinarea precisă a duratelor. În epoca Ars Antiqua, una dintre preocupările teoreticienilor a fost măsurarea și crearea unei notații adecvate. Principiile notației măsurate sunt enunțate în tratatul De Musica Mensurabilis al teoreticianului englez John of Garland, magistru la Universitatea din Toulouse, și în Ars Cantus Mensurabilis 1260 de Franquin din Colonia. El vorbește de unitatea de măsură, perfectio, și de cele șase moduri ritmice, emițând și teoria consonanțelor. Ordonarea muzicii măsurate va sta la baza viitoarei notații, deși Franquin s-a limitat la măsura ternară, respectând principiul religios al Trinității Divine, care domina teoria muzicală. Primele încercări de măsurare folosesc trei valori, longa, brevis și semibrevis. Olonga dura un act întreg, perfectio, măsurând trei timpi, tempora. Duratele depindeau însă și de asocierile între ele. Olonga alături de o brevis dura numai doi timpi. Trei brevis între două longa formau ele singure un tact întreg. Un perfectio dura fiecare un timp, tempus. Două brevis între două longa alcătuiau și ele un perfectio. Determinând și valorile de durată în cazul ligaturilor, Franquin creează un sistem foarte complicat al valorilor. Din vechea notație pneumatică cu funcție melodică, el păstrează plica, semn ce reprezintă ornamente de tipul actualei apogiaturi. Sistemul muzicii măsurate s-a complicat uneori atât de mult încât era cu adevărat o șaradă să deșifrezi măsura în care era scrisă o piesă. Aceasta datorită faptului că fiecare voce avea un propriu sistem de diviziuni. Astfel, Pierre de la Rue își va permite să scrie un canon în care fiecare din cele patru voci avea o ordine proprie de diviziuni a valorilor. El a realizat un text melodic de patru măsuri cântat în canon de cele patru voci, fiecare având un modus, tempus și prolatio propriu. Simplificarea notației mensurale și realizarea unei ordini proporționale este opera lui Philippe de Vitry, realizată în secolul următor. Din timpul școlii pariziene datează manuscrise cu grupări de neume pe care un tratat anonim englez, Anonymous for Cousmaker, le tălmăcește ca fiind reprezentarea grafică a modurilor ritmice din muzica trubadurilor. Gruparea constantă a aceluiași număr de neume ne oferă indicii asupra valorii de durată, notația aceasta făcând trecerea de la cea pneumatică cu ritm liber la muzica măsurată. Notația neumelor pătrate pe portativ a servit pentru noua muzică măsurată ce fixa nu numai înălțimea sunetelor, ci și durata lor. Odată cu polifonia, comunicarea muzicii câștigă noi dimensiuni expresive. În timp ce monodia redă o stare sufletească, fie ea și sub formă procesuală, polifonia conferă o nouă dimensiune exprimării emoționale. Pe de altă parte, prin polifonie se pot exprima simultan două sau mai multe imagini, încât va fi posibilă urmărirea două sau mai multor procese afective. Aceasta este una dintre proprietățile specifice artei muzicale, căci, dacă în arta dramatică se poate realiza procesualitatea doar cu ajutorul dialogului, în muzică se poate exprima simultan dinamica procesuală a mai multor stări afective. Totodată, polifonia ajută la crearea unei expresii muzicale mai ample și mărețe, asemănată cu cea pe care arhitectura o realizează cu marile catedrale. Polifonia deschide drumul redării dramaticului, catalizând expresia epicului în arta muzicală, care până atunci era dominată doar de liric. Doar scurtele frânturi melodice ale epopeilor antice și din Chanson de Gest au constituit o modestă contribuție a muzicii la redarea epicului, scurtele fraze repetate la nesfârșit având doar un colorit ambiental în derularea poemului epic. Apariția muzicii măsurate reprezintă o restrângere a libertății și varietății ritmice din muzica monodică și instaurarea unei ordini. Pe lângă determinarea precisă a raportului dintre durate, muzica măsurată presupune și criteriul simetriei, făcând ca ritmul să depășească ritmica prozodiei. Ea deschide astfel căi noi în fructificarea simetriilor și asimetriilor atât la nivelul monodiei cât și la cel al structurilor sintactice cu posibile polimetrii și implicit cu posibile arhitecturi mai complexe și variate. Muzica ficta a avut ca izvor muzica orientală și greacă antică, dar muzica ficta a apărut în Occident și prin arabii care au pătruns în Europa prin Spania. Cromatismele îmbogățesc materialul sonor și măresc capacitatea de exprimare a unor stări sufletești mai variate și fidel redate. Muzica ficta încheie o etapă în care diatonica medievală și simplitatea cântului popular european încetează de a mai fi singurele generatoare ale climatului muzical. Dacă construcțiile polifonice ale compozitorilor școlii din Paris poartă în ele spiritul medieval scolastic, fiind mai mult o artă calculată decât simțită, conductusul și rondelul apropie polifonia de cântecul legat de trăirea omului. Abordarea unei tematici mai apropiate de viața omului și folosirea cântului popular, chanson, vilansico, frotola, au împrospătat creația muzicală cultă cu noi procedee, făcând să decadă preceptele teoretice ce anchilozau creația muzicală. Așadar, sfârșitul epocii Ars Antiqua a însemnat închiderea perioadei de cultură mănăstirească pentru Europa Occidentală. Totuși, muzica bisericească s-a dezvoltat în continuare, coexistând cu cea laică, supunându-se influențelor acesteia, la acest proces contribuind mult și specificul național, noua artă din secolul al XIV-lea, Ars Nova, despre care vom vorbi în emisiunea viitoare, reprezentând începutul de drum spre marea artă a Renașterii. Vă invit să ascultăm acum, în final, compoziția Viderunt Omnes scrisă de Magister Perotinius. Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă mulțumește, dragi ascultători, pentru bucuria prilejuită de această reîntâlnire în universul muzicii clasice. Până la următoarea întâlnire, Dumnezeu să vă dăruiască toate cele spre folos. Hristos a înviat!
Universul muzicii clasice.
Senti a vorvi chiama volario delle giovanelli, il certo mio darei per consolar quel cuore.